Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Një tërmet prej 5.2 shkallësh e godet Shqipërinë. Listat e partive politike me emra të rinj me cilësi të vjetër. Mbrojtja e Ratkom Mladiqit sot fillon të thot fjallën për fundimtare në Hagë. Desin 32 fëmijë si rezultati një zjarri në një autobus në Kolumbi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet prej 5.2 shkallësh të Richterit e ka goditur Shqipërinë në orët e hershme të mëngjesit. Tërmeti është dëgjuar rreth orës 3 të mëngjesit, ndërsa epiqendra e tij ka qenë 43 kilometra në jug të Tiranës, me një thellësi prej 10 kilometrash. Lëkundjet e tërmetit janë dëgjuar në të gjithë Shqipërinë, por më të forta janë dëgjuar në Tiranë, Elbasan, Durrës, Lushnje, Berat, Kuqov, Gramsh, Fier, Vlorë, Krujë, Laçë, Milot dhe Peshkopi. Nuk ka njoftime për dëmet, qofshin në njerëz apo materiale. Avokatët e generalit sërb të Bosnjës Ratko Mladiq pritet që gjatë seancës së sotme ta fillojnë dhëndjen e mbrojtjes në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Mladiq përballet me 11 akuza në të cilat përfshihet edhe gjenocidi dhe krimi kundër njerëzimit që është kryer gjatë 1992-1995 në Bosnjë. Avokatët e Mladiqit kanë argumentuar deri më tani se nuk ka prova të mjaftueshme që tregojnë se Mladiq ka kryer krime të rënda duke përfshirë edhe gjenocidin. Dy gazetar rus punonjës të televizionit Life News janë arrestuar nga forcat ukrainase gjatë një operacioni antiterrorizëm në lindje të Ukrainës. Kanali Life News të dielën i ka bërë thirrje ministrit të jashtëm rus që të ndihmojë në lirimin e gazetarëve. Fotot e dy gazetarëve me duar pas shpinë dhe të ulur në kariga janë postuar në faqet e internetit duke përfshirë dhe agjencinë ukrainase të lajmeve Unian. Një gjykatë turke e ka caktuar masën e paraburgimit për tre persona të cilët janë arrestuar në lidhje me fatkeqësi në minierë që kanë ngjarë gjatë javës së kaluar. Tre tashmë të paraburgosurit akuzohen për shkaktimin e vdekjeve dhe neglizhencës. Emrat të paraburgosëve nuk janë bërë publik, por bëhet me dije se njëri nga ata ka qenë menaxher, ndërsa dy të tjerë inxhinier në minierë. Të tre personat janë arrestuar së bashku edhe me 19 të tjerë gjatë ditës së diel. Së paku 32 fëmijë kanë vdekur si rezultati një zjarri që e ka përfshirë një autobus në Kolumbinë Veriore. Viktimat po ktheheshin me autobus nga një aktivitet i krishterë. Reuters citon një zyrtar të këtë tënë se zjarri është shkaktuar si rezultati një bidoni me benzinë që gjendej në autobus dhe derdhja e karburantit në motor të autobusit. Shoferi i autobusit ka shpëtuar pa u lënduar. 18 persona kanë arritur të shpëtojnë ndërsa po trajtohen në spitalet lokale, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvia.
Zenel, çfarë thon gazeta në lidhje me aderimet e reja dhe listat e partive politike?
Duke u fokusuar në listën dhe prurjet e Partisë Demokratike të Kosovës me tekste veçantë të Margarita Kadriut, e përditshme e zëri Selvia vlerëson se kreu i kësaj partie Hashim Thaçi pas 4 vjetë qeverisje me votat vjedhura, Delta ketë pasuruar listën me matrapaz që duan me çdo kusht pushtetin për të pasur fuqi mbi gjithçka. Kësisoj, si shtekson gazeta, lista e PDK-s e cila ka pasur nevojë urgjente për reformë të brendshme, për pasrim të radhë nga të dyshuarit për krime, vazhdon të jetë e njëjtë. E përditshme e zëri vlerëson se Thaçi nuk ka mundur ta pasuroj listën sepse ata i duhen për të mbajtur ato struktura të shtetit që zhvatësit nga partia e tij tashmë kanë vënë në kontroll. Gazeta sekson më tutje se listat e publikuara shfaqin emrat që po tentojnë përmes PDK-s të arrijnë sërish në pushtet me përpjekje këmbgulse që ta ruajnë rrjetin e tyre që ka hapur shtetin. Përndryshe, siç vlerëson zëri, kjo perandorie e cila ka mbijetuar duke pasur në këmb një popull të varfër, i friksuar nga pasojat e hakmarrjes, porrit radhët e veta me kategoritë e njerëzve pa karakter që për interesa personale janë në gjendje të zhduken çdo kënd nga faqja e dheut. Selvie.
Zenel, Bashkimi Evropian tashmë e ka shprehur interesimin për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë. Si komentohet nga gazetat kjo?
E përdisme ako aditore, Servia ka vënë duke se në bashkimin evropian janë gjetur pak sa të befasuar me datën e hershme të zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme, sepse si thuhet përgatitjet të zgjasin disa muaj. Sipas gazetës, Brukseli është interesuar që të krijojë një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe është duke punuar në atë drejtim. Po ashtu gazeta thekson se bashkimi evropian është interesuar që Kosova të mos shënojë ecje prava, por të bëjë edhe një hap para pas zgjedhjeve të suksesshme lokale. Kësisoj edhe interesi i Brukselit kësaj radhe, kryesisht kufizohet në dëshirën që zgjedhjet të jenë korrekte dhe sipas standardeve më të mira evropiane, por nuk u intereson shumë se kush do të fitoj. Përndryshe, koaditore ka vënë pas deklaratat se Brukseli e do fitoren e njërit apo tjetrit subjekt politik janë thjesht propagandë për qëllime të brendshme e jo rezultati ndonjë dëshire të vërtetë të Brukselit zyrtar. Serbia.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga e përdisme, Kosova sot veçojmë një shkrim që ka të bëjmë një kontest gjyqësor mes administratës apostolike të Prizrenit dhe komunës së Prishtinës të rreth pronave të katedrales në Prishtinë. Gazeta thekson se e mbetur në udhkryqje dhe e mashtruar nga ish zyrtarët komunal të Prishtinës, administrata apostolike e Prizrenit më 13 shtator të vitit kaluar ka paditur komunën e Prishtinës në gjykatën themelore të Prishtinës. I peshkvia e Kosovës që ka kërkuar gjykatës që të vërtetoj se ajo është bartëse e vetme të drejtës së shfrytëzimit për 99 vjet të parcelës katastrale 7355 regjistruar në certifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme. Zona katastrale komuna e Prishtinës me një sipërfaqe prej 1.30 hektarësh. Gjithçka ka ndodhur në kohën kur komuna ka filluar të udhëhiqej nga LDK-ja, përkatësisht nga zyrtarët Ismet Beqiri, Sami Hamiti e Isa Mustafa.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenil Buzuku për pasqyrën e shtypit. Analistët politik në Prishtinë nuk presin një kualitet të ri nga listat e kandidatëve për deputet të partive politike. Sipas tyre, me gjithrisit e ofruara me emrat e rinj, partitë politike mbeten ende të udhëhequra nga njerëzit e njëjtë, të cilëve do t'ju nënshtrohen edhe fytyrat e reja që së fundmi janë përfshirë në lista. Kronike Ziadi Ngashit.
Listat e partive politike me kandidatët e tyre për deputet në legjislaturën e ardhshme kanë disa risi, por ato nuk garantojnë të një kualitet të ri, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, partitë politike kanë nxituar që në fillim të procesit zgjedhor të përfshinë vete emra të rinj të cilët edhe i kanë futur në për listat e kandidatëve për deputet, duke u përpjekur kështu që të bindin votuesit se po sjellin një kualitet të ri. Analisti Krenar Gashi vlerëson se listat e kandidatëve për deputet kanë shënjestër votuesit e rinj të cilët i shtojnë listës së votuesve. Ai personalisht shprehet i dëshpëruar me listat e partive politike, nga që aderimet e reja para zgjedhjeve sipas tij kishin si qëllim vetëm përfshirjen e emrave të rinj, por pas sjellur ndonjë risi qoftë në program apo ofertë parazgjedhore.
Listat për deputet janë një miks i çuditshëm i atyre që i kemi parë deri më tani, po partive politike të cilat nuk kanë demokraci të brendshme, në për të cilat nuk e dim se si njerëzit avancuan, dhe një farë shtese artificiale me fytyra të reja, me njerëz të papërlyt, me njerëz të cilët kanë aspirata që t'jen politikanë të ndershëm dhe me duar të pasur në të armen. Dhe këtu më duket që qëndron paradoksi i këtyre zgjedhjeve.
Ndërkohë, analisti Shpend Kursani thotë se listat e partive politike me kandidat për deputet kanë ofruar disa risi, por ato nuk premtojnë me asgjë në ndryshim në kualitetit. Ai thotë se edhe fytyrat e reja të përfshira në këto lista do të jenë pjesë e skemave të vjetra të partive politike, të cilat udhëhiqen nga njerëz të njëjtë dhe kryesi të njëjta.
Sa i përket kualitetit, zonë nuk besoj se do të ketë ndonjë kualitet më të madh, sepse deputetët gjithnjë më shumë varen nga vetë strukturat udhëheqëse të partive politike, struktura të cilat nuk kanë ndryshuar, edhe nëse ndryshojnë deputet, e në anën tjetër nuk ndryshojnë shumë kryesi të partive politike. Atëherë nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndryshim të madh në kualitetin e legislative tash.
Një vërejtje tjetër që analistët politik tërheqen në lidhje me listat e kandidatëve për deputet është edhe ajo e mos mbajtjes së premtimeve nga liderët e tyre për të mos përfshirë në këto lista njerëz të kërkuar nga drejtësia. Sipas analistëve, shumë nga partitë politike, sidomos ato më të mëdhat, në listat e tyre të kandidatëve për deputet sërish kanë përfshirë njerëz nën hetime. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, biznesmen të ndryshëm kanë aderuar në parti politike. Derisa afaristët thonë se do të kontribuojnë në proceset ekonomike në vend, ekspertë e ekonomisë konsiderojnë se arsyeja e përfshirjes së tyre në politik është fuqizimi i ndërmarrjeve të tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Aderimi disa biznesmenëve në partitë ndryshme politike apo kalimi i tyre nga një parti në parti tjetër është peshtuar në prag të zgjedhjeve të 8 qershorit. Afaristët e aderuar në politik po deklarojnë se programet e partive të caktuara janë arsye e futjes së tyre në politik në mënyrë që të kontribuojnë në proceset ekonomike në vend. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përfitimet e tyre personale, fuqizimi bizneseve, konkretisht arritja me lehtë tek tenderet janë arsyet e akomodimeve të tyre në subjektet politike. Profesori Musa Limani shpreh se qëllimi kryesor i tyre është sëpërmes posteve që eventualisht mund të marrin përmes partive politike të mbështesin kompanitë e tyre. Praktikat e deritashme, thot ai, kanë treguar se kompanitë me afarizëm pozitiv kanë qenë gjithnjë të mbështetura me partinë e pushtet, por edhe me institucionet qendrore. Sepse, thot ai, afaristët e interesuar mund të ndihmojnë në proceset ekonomike edhe pa qenë antar të ndonjë partie politike.
Kalimi prej një partie në një parti tjetër është thjesht një komercializëm i personave përkatës së cilët vrapojnë pas vendeve heqje në institucionet tona shtetërore, lokale të tjera, jo me qëllim që ta ndihmojnë zhvillimin ekonomik, shoqëror, social të tjera të Kosovës, por përkundrazi të përfitojnë nga këto poste për interesat të tyre personale, grupore dhe parafisnore, siç i ka ndodhur dhe deri më tani.
Ndryshe sipas disa organizatave joqeveritare, në disa raste kompanitë të ndryshme private kanë financuar ndonjë projekt të partive politike, konkretisht bët financimi fushatave zgjedhore dhe më pas në rast të marrjes së pushtetit në shenjë falënderimi, institucionet publike japin tender operatorëve në fusha të ndryshme. Edhe profesori Musa Limani thotë se me strehimin e biznesmenëve në politik, përfitimet do të jenë të dy anshme.
Për arsye se askush tash nuk mbështet ose nuk ndihmon në çështje nuk ka interesin e vet. Prandaj edhe leadershipi do të thotë ka interes i ofron ta biznesmen të fort dhe nëpërmes tyre në mënyrë të tërthort ose indirekte edhe ata vinë deri te një përfitim, do thotë edhe rrisin kapitalin e tyre në baza jo reale, jo të shnosha. Ktu është përfitimi i dy anshëm.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Mejdi Bektashi thotë se në gjithë botën, komuniteti biznesit merr pjesë aktive në jetën politike në radhë të parë për zhvillimin ekonomisë në përgjithësi, por edhe për të mbrojtur bizneset e tyre. Por duke pasur parasysh praktikat e deritashme, Bektashi thotë se qeveria e re e Kosovës duhet të jetë shumë efikase në zbatimin e ligjeve në mënyrë që të pengohet krimi monopoleve nga ndërmarrësit e aderuar në politikë.
Por në të ardhmen në Kosovë duhen të zbatohen ligjet në radhë të parë, ligji i konkurrencës, që është shumë decidiv, ku nuk lejohet pushtimi i tregjeve, krijimi i monopoleve, por në anën tjetër, qeveria arshme duhet të zbatoj edhe me masa më të rrepta ligjin për mbrojtjen e konsumatorve. Në këtë rast unë e shoh si pozitive, por në anën tjetër dhe zbatimi ligjeve duhet të jetë shumë më efikas në të ardhmen, se përndryshe do të kemi pengesa në zhvillimin ekonomik.
Ndryshe në prag të fushatës parazgjedhore, partitë politike po bëjnë luftë se cila më shumë të futë në subjektin e vet afarisë të kompanive të mëdha vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Një tërmet prej 5.2 shkallës të Richterit e godet Shqipërinë. Listat e partive politike në Kosovë me emra të rinë me cilësi të vjetër. Mbrojtja e Ratko Mladiqit sot fillon të thotë fjalën përfundimtare në Hagë. Desin 32 fëmijë si rezultati një zjarri në një autobus në Kolumbi. Pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri atëherë miru dëgjofshim.